คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วันที่28กันยายนของทุกปีตรงกับวันทำแท้งปลอดภัยสากลหรือ International Safe Abortion Day SBS ไทยได้พูดคุยกับผู้หญิงไทย3คนในรัฐควีนส์แลนด์นิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียว่าด้วยประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์ของพวกเธอพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากดร.เชลลี่แมคเลฟนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย University of Melbourne ว่าทำไมบริการทำแท้งจึงสำคัญกับพวกเราและเราจะกำจัดอคติและหยุดตีตราคนทำแท้งได้อย่างไรรายงานโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทยธัญญาเล่าประสบการณ์ให้ SBS ไทยฟังว่าความสัมพันธ์ของเธอกับสามีเริ่มต้นจากรักทางไกลเธอยังทำงานอยู่ที่ประเทศไทยในตอนนั้นส่วนเขาทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียอาศัยเดินทางข้ามประเทศไปมาหากันอยู่แรมปีเมื่อธัญญาพบว่าตัวเองตั้งท้องทั้งคู่จึงตัดสินใจให้ธัญญาย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่ออสเตรเลียเป็นการถาวรตอนนั้นธัญญาอายุ30ต้นเธอคลอดลูกชายที่ออสเตรเลียและกลายเป็นคุณแม่เต็มเวลาเนื่องจากสามีที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองมีตารางงานที่ทำให้เขาต้องเดินทางไกลบ้านครั้งละหลายสัปดาห์ธัญญาจึงรับหน้าที่ดูแลลูกคนเดียวขณะที่สามีไม่อยู่สถานการณ์ของเธอไม่ต่างจากคนไทยคนอื่นๆที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ออสเตรเลียโดยไม่มีเครือข่ายญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือตอนลูกยังแบเบาะ
ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครใดๆไม่มีปู่ย่าไม่มีอะไรที่นี่เลยคือย่าก็อยู่อีกเมืองนึงเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากใครเลยเรามีแค่ผัวเมียเราแค่นั้น
อีกเกือบ2ปีหลังให้กำเนิดลูกชายธัญญาพบว่าเธอตั้งครรภ์ท้องที่2โดยไม่ได้ตั้งใจ
เราก็ไปเที่ยวไทยกันอะไรเนาะมันเป็นช่วงฮอลิเดย์ใช่ไหม
ค่ะ
ก็ปรากฏว่ากินยาคุมผิดกินผิดนะไม่ได้ลืมกินเหมือนกินข้ามเม็ดไปอ่ะก็เลยกลับไปกิน2เม็ดนั้นที่เหลือให้มันหมดไม่มีอะไรผิดพลาดมากกว่านั้นเลย
กรณีของธัญญาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แม้ว่าวิธีคุมกำเนิดจะมีให้เลือกหลากหลายในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่การคุมกำเนิดอาจผิดพลาดแม้จะใช้งานถูกต้องตามคู่มือและคำแนะนำของวิธีคุมกำเนิดแต่ละประเภทข้อมูลจากสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อมหรือ1163ในประเทศไทยก็ระบุว่า60%ของผู้ที่รับบริการยุติการตั้งครรภ์เป็นผู้ที่คุมกำเนิดอยู่แต่เดิมธัญญาเปิดใจว่าเธอรู้ตัวตั้งแต่แรกว่าเธอไม่อยากมีลูกคนที่สอง
ไม่แค่รู้ว่าท้องก็คือไม่เอาแล้วอะเพราะว่าเข็ดกับการเลี้ยงลูกคนเดียวที่นี่ถ้าอยู่ไทยคนนี้เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะเรามีเพื่อนมีครอบครัวมีแม่มีอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยเราแต่ที่เราไม่มีใครก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีอีกแล้วแล้วพอรู้ว่ามีคนนี้คนที่สองเกิดขึ้นเนี่ยคำตอบแรกเลยคือไม่เอา
ในฐานะของแม่ลูกหนึ่งที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานรุ่นแรกจากประเทศไทยธัญญารู้ซึ้งว่าการเลี้ยงลูกโดยไม่มีครอบครัวช่วยเหลือนั้นลำบากกว่าที่หลายคนคิด
แต่แฟนไม่ก็ไม่ได้อยากมีแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทำอะไรเงี้ยคือเขามีความสับสนสองแบบนี้แล้วถ้าเกิดเผื่อเราได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งเพราะลูกคนแรกเป็นผู้ชายเขาคิดว่าเขาเป็นคนหาเงินพอเวลาเขากลับมาบ้านเขาก็จะ spend time เขาในการพักผ่อนมากกว่าช่วยเราดูลูกซึ่งเราเข้าใจมันไม่ค่อยเต็มร้อยในการช่วยกันดูแลลูกมันกลายเป็นเราคนเดียวลูกตื่นคนเดียวกลางคืนเราเริ่มอยากมีความฟรีดอมเหมือนแฟนบ้างเวลาแฟนกลับมาอยู่แค่ทำงานอยู่เหนื่อยอยู่นอนอยู่ก็หายอะไรเงี้ยแต่ฉันอะไม่ได้นอนกับลูก
ข้อมูลจากคลินิกทำแท้งเอกชน Gynecology Centers Australia หรือศูนย์นรีเวชวิทยาที่ให้บริการทำแท้งทั่วออสเตรเลียระบุว่าผู้หญิงที่มีลูกแล้วมีแนวโน้มจะเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์มากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีลูกเลย
เราต้องตัดสินใจเองแหละเพราะว่าเราเป็นคนอุ้มท้องเราเป็นคนเลี้ยงเราเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดเราเป็นคนที่รับสภาวะจิตใจความเครียดมากที่สุดมันก็ต้องเป็นเราที่ตัดสินใจเอง
ธัญญาตอบเสียงชัดว่าเธอโล่งใจเป็นอย่างมากหลังการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์เธอเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าการยุติการตั้งครรภ์ในตอนนั้นคือหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอจริงอยู่ในฐานะคนไทยธัญญาก็คุ้นเคยกับศาสนาพุทธและแนวคิดความเชื่อที่ว่าการทำแท้งเป็นบาป และหลายครั้งสื่อและคนในสังคมไทยก็มักตีตราว่าผู้หญิงที่ทำแท้งนั้นเป็นคนไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ธัญญาอธิบายอย่างน่าสนใจว่าการตัดสินใจทำแท้งของเธอคือการให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของตัวเองเป็นหลักและถ้าหากว่าเธอไม่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจจะดูแลครอบครัวเธอก็เลี้ยงลูกคนที่สองไม่ไหวอยู่ดี
คือเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะสุขภาพจิตเราต้องสำคัญก่อนที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งอะไร
นีน่าบอกกับ SBS ไทยว่าเธอมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนแต่นอกจากเรียนหนังสือแล้วเมื่อ5ปีก่อนนีน่ายังต้องทำงานเยอะถึง 6-7 วันต่อสัปดาห์เพื่อหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านและหาเงินส่งกลับไทยในฐานะเสาหลักของครอบครัวเท้าความไปว่าตอนนั้นเธอเพิ่งคบกับแฟนได้ไม่นานและยังไม่ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมากพอแต่นีน่าก็พบว่าตัวเองตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
ถ้าท้องก็จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่ไปทำงานก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะเอาเงินที่ไหนส่งทางบ้านเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเราตรวจครรภ์พร้อมกันกับแฟนพอรู้ผลแฟนก็เข้ามากอดไม่รู้ดีใจหรือเสียใจแต่เขาก็ให้เราตัดสินใจ 100%
ความกังวลหลักของนีน่าคือเธอยังไม่มีความมั่นคงด้านการเงินยังไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอีกทั้งแม่ของเธอล้มป่วยและเสียชีวิตก่อนที่เธอจะทราบว่าตัวเองท้องเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นทั้งสถานการณ์ทางการเงินความเหนื่อยล้าจากการทำงานความเศร้าจากสาเหตุสูญเสียคุณแม่ความเศร้าจากเหตุสูญเสียคุณแม่อีกทั้งยังต้องตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์นีน่าเล่าว่าเธอมีอาการซึมเศร้าในที่สุด
เราคิดว่าเราหมดห่วงจากแม่ไปแล้วแล้วเราต้องมีห่วงเพิ่มจากเด็กที่เพิ่งเกิดมาในช่วงที่แบบเราไม่พร้อมอ่ะเราเห็นเด็กหลายคนไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีกลายเป็นภาระของสังคมไม่เหมาะจะให้คนคนหนึ่งเกิดมาเจอความลำบากเพราะความไม่พร้อมของผู้ใหญ่ที่ไม่มีเงิน
ด้วยสถานการณ์ที่กดดันทำให้นีน่าเลือกรับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์เธอเล่าว่าเธอไม่มีบัตรเมดิแคร์ทำให้ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียวในครั้งนั้นนีน่าบอก SBS ไทยว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดตกประมาณ700-800ดอลลาร์ออสเตรเลียตัวเลขจากองค์กร MSI Australia ในปี2023เผยว่าผู้ที่รับบริการทำแท้งจากคลินิกเครือข่ายกว่าร้อยละ85ระบุว่าพวกเธอต้องการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินชี้ให้เห็นว่ายังมีคนอีกมากที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับนีน่าเมื่อ5ปีก่อนการทำแท้งที่คลินิกเอกชนในออสเตรเลียนั้นมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยโดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้ไม่มีบัตรเมดิแคร์ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีทำแท้งและอายุครรภ์โดยเริ่มจากการทำแท้งด้วยวิธีกินยาการทำแท้งด้วยวิธีหัตถการหรือที่เรียกว่าดูดมดลูกและการทำแท้งด้วยวิธีผ่าตัดตามลำดับซึ่งค่าบริการอาจเริ่มตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักหลายพันดอลลาร์ออสเตรเลีย
คุณอยู่กับ SBS Radio ไทย
แพมตัดสินใจพูดคุยกับ SBS ไทยที่นครเมลเบิร์นเธอเป็นผู้หญิงไทยวัย30ที่ยังคงค้นหาคำตอบว่าตัวเองต้องการเป็นแม่คนหรือไม่ทั้งแพมและสามีย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ออสเตรเลียในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดขณะนั้นทั้งสองคนถือวีซ่านักเรียนและเปลี่ยนมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในที่สุดแพมเล่าว่าเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นเธอยังอยู่ในวัยที่สนุกกับการทำงานที่กรุงเทพเธอและสามีมีแผนไปเรียนต่อต่างประเทศและหาลู่ทางย้ายถิ่นฐานไปในเวลาเดียวกันการมีลูกจึงยังไม่ใช่ความสำคัญอันดับแรกๆของทั้งคู
่ตอนนั้นถามว่าคุมกำเนิดไหมยังคุมแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่กินยาคุมแล้วรู้สึกฮอร์โมนสวิงดังนั้นเราก็จะคุมอยู่วิธีเดียวคือการใส่ถุงยาง
แพมเล่าว่าสามีของเธออยากมีลูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งคู่ก็มีความพร้อมด้านการเงินมีครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนแต่ในขณะนั้นแพมยังมีหน้าที่การงานที่เธอทุ่มเวลาให้เป็นหลักการมีลูกอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือ
แต่ณตอนนั้นที่มาคือรู้สึกว่ายังไม่พร้อมด้วยหน้าที่การงานมากกว่าฉันยังอยากใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ใช่ก็เลยพอรู้ปุ๊บก็เลยตัดสินใจเลยว่าเอาออก
ข้อมูลจากรายงานในไทยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีสถานบริการทำแท้งปลอดภัยเพียง133แห่งใน51จังหวัดโดยแบ่งเป็นบริการของรัฐ92แห่งและเอกชน41แห่ง นับว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ที่เข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์เมื่อต้นปีสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อมเปิดเผยว่าในรอบ4ปีที่ผ่านมามีสายโทรปรึกษาท้องไม่พร้อมในไทยกว่า 180,000 คนและมีผู้ที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ถึง 140,000 คนแพมเท้าความว่าเมื่อ5ปีที่แล้วคลินิกให้บริการทำแท้งในกรุงเทพนั้นมีเพียงไม่กี่แห่งที่ทำอย่างเปิดเผยและถูกกฎหมายสำหรับโรงพยาบาลหลายแห่งคนไข้จะยุติการตั้งครรภ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขบางประการเช่นถูกล่วงละเมิดทางเพศตัวอ่อนในครรภ์มีความผิดปกติผู้ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงทางร่างกายหรือจิตใจเป็นต้นทำให้ผู้ที่ต้องการทำแท้งต้องมองหาบริการจากคลินิกเถื่อนหรือซื้อยามารับประทานเพื่อทำแท้งด้วยตัวเองซึ่งก่อให้เกิดอันตรายได้คลินิกที่แพมรับบริการทำแท้งนั้นมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของเครือข่ายอาสาหรือ RSA แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว5ปีแพมก็ยังจำได้ดีว่าเจ้าหน้าที่ของคลินิกนั้นสร้างบาดแผลทางใจให้เธออย่างไรหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองคนไข้แปลว่าแพมต้องการทำแท้งเนื่องจากยังอยากทำงานเต็มเวลาเธอกลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าเหตุผลของเธอนั้นเล็กน้อยและยังถูกถามซ้ำว่าเธอคิดดีแล้วหรือที่จะตัดสินใจทำแท้งแพมยังเล่าต่อว่าแพทย์ประจำคลินิกใช้วิธีการดูดมดลูกเพื่อยุติการตั้งครรภ์ให้เธอแต่ระหว่างทำหัตถการแพมทนความเจ็บไม่ไหวตลอดกระบวนการแพมไม่ได้รับการดูแลทางจิตใจหรือคำแนะนำจากแพทย์และพยาบาลเลยมิหนำซ้ำแพทย์ผู้เป็นคนทำหัตถการยังแสดงอาการเหนื่อยหน่ายเมื่อแพมทนความเจ็บไม่ไหวสุดท้ายการทำแท้งจึงไม่สมบูรณ์แพมได้รับยาให้รับประทานเองที่บ้านในวันถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าการทำแท้งจะเสร็จสมบูรณ
์แต่เราทรามากับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อไปอีกหลายเดือนอะเพราะว่าเราจะชอบรู้สึกเจ็บแป๊บๆตรงนั้นว่าเฮ้ยหรือว่าข้างในมันมีปัญหาวะข้างในมันเป็นแผลหรือเปล่าวะอย่างน้อยๆ 2-3 เดือนอะแล้วก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลแบบอยู่หลายรอบเพื่อที่จะไปเช็คว่าโอ้แบบอยากตรวจภายในค่ะรู้สึกว่าชอบเจ็บตรงนี้แล้วทุกรอบก็จะลองเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆอะหมอก็จะบอกว่าก็ดูปกตินะคะไม่มีอะไรแล้วหมอก็บอกว่าตรงที่เราเจ็บมันไม่มีอะไรเราคงคิดไปเองเรากังวลหรือเปล่าก็เลยฟิกเกอร์เราได้ว่ามันน่าจะเป็นทรามาที่เราแบบภายใต้จิตใจอะเราอาจจะมีผ่านอะไรที่มันเจ็บปวดมาแล้วเราก็เลยคิดเอาเองว่าเราเจ็บตรงนั้นมันต้องมีปัญหาแน่เลยคิดเองอะหลังจากนั้นเราก็คือไม่เจ็บอีกเลย
ในบทสนทนาว่าด้วยการทำแท้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าบริบทสังคมไทยยังคงตีตราผู้หญิงที่ทำแท้งอยู่ไม่น้อยแม้ว่าการทำแท้งจะถูกกฎหมายและมีผู้หญิงมากมายที่เลือกยุติการตั้งครรภ์ก็ตามจึงอยู่ที่ประสบการณ์ทางการแพทย์เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องเปราะบางแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพูดเรื่องทำแท้งโดยเฉพาะการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวยังคงมีจำกัดมากหากเทียบกับการแบ่งปันประสบการณ์ทางการแพทย์อื่นๆ SBS ไทยได้สัมภาษณ์ดร.เชลลี่แมคเลฟนักวิชาการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จากสถาบันประชากรและสาธารณสุขโลกมหาวิทยาลัย University of Melbourneเธอวิเคราะห์ว่าผู้ที่เคยทำแท้งมักรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้กับผู้อื่นการที่สังคมหลีกเลี่ยงเอ่ยถึงการทำแท้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างอคติให้กับการทำแท้ง
We may learn about health for example in school but we may learn about contraception or about
ตั้งแต่เด็กเราได้เรียนเรื่องสุขภาวะในโรงเรียนเราได้เรียนเรื่องการคุมกำเนิดเรื่องการยินยอมมีเซ็กซ์แต่เราไม่เคยสอนเรื่องการทำแท้งในระบบการศึกษาเลยแค่นี้ก็บ่งบอกแล้วว่าการทำแท้งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างอคติและตีตราผู้ที่เคยทำแท้งก็คือค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้หญิงดร.เชลลี่ชี้ว่าสังคมมักจะคาดหวังให้ผู้หญิงมีสัญชาตญาณความเป็นแม่คาดหวังให้ผู้หญิงมีลูกและต้องดูแลใส่ใจคนรอบข้างและถ้าหากผู้หญิงเหล่านี้ทำตามความคาดหวังของสังคมไม่ได้พวกเธอก็จะถูกตีตราและด้อยค่าดร.เชลลี่ให้ความเห็นว่าการทำแท้งในออสเตรเลียนั้นปลอดภัยและถูกกฎหมายแต่สำหรับคนที่มาจากชุมชนผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์การเข้าถึงบริการทำแท้งนั้นยังมีอุปสรรคหลายด้านพวกเขาจะต้องหันไปเลือกรับบริการจากคลินิกเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหลายเท่าอย่างเช่นในกรณีของนีน่า
I also think that language barriers And a lack of training.
ฉันคิดว่ากำแพงภาษาก็เป็นปัญหาเหมือนกันเราไม่มีล่ามรองรับไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมมากพออีกทั้งผู้อพยพก็มักจะไม่คุ้นเคยกับระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเข้าถึงการทำแท้งได้ยากในออสเตรเลียมีแพทย์ทั่วไปที่สามารถจ่ายยาทำแท้งได้เพียงร้อยละ10เท่านั้นอีกทั้งบริการทำแท้งมักกระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่การเข้าถึงบริการทำแท้งในชุมชนห่างไกลจึงยังเป็นเรื่องยากดร.เชลลี่เสนอว่าการทำแท้งควรมีบริการในโรงพยาบาลรัฐทั่วไปหากสังเกตดูจะพบว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและส่วนกลางดังนั้นการทำแท้งก็ควรเป็นบริการปกติหากโรงพยาบาลทุกแห่งมีเครื่องเอ็กซเรย์โรงพยาบาลก็ควรมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการคนไข้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์เช่นกัน
Learning about the power that the healthcare providers and professionals
ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเจ้าหน้าที่แพทย์ต้องเข้าใจว่าหากคนไข้ถูกปฏิเสธไม่ให้รับบริการทำแท้งผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไรคนไข้จะวิตกกังวลจะทำนัดแพทย์ก็ถูกเลื่อนไปอีกและถ้าหากช้าเกินไปคนไข้ก็อาจจะยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีรับประทานยาไม่ได้เพราะอายุครรภ์เกิน63วันต้องเลือกทำแท้งด้วยวิธีหัตถการหรือวิธีผ่าตัดหรืออาจยุติการตั้งครรภ์ไม่ทันไปเลยดร.เชลลี่ยังอ้างอิงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า The Turnaway Study ซึ่งศึกษากรณีว่าถ้าหากผู้หญิงถูกปฏิเสธไม่ให้รับบริการทำแท้งจะมีผลกระทบด้านจิตใจด้านร่างกายและด้านเศรษฐกิจตามมาอย่างไรผลการวิจัยระบุว่าในบรรดาผู้หญิงที่เข้าร่วมทั้งหมด 1,000 คนกลุ่มที่ถูกปฏิเสธไม่ได้รับบริการทำแท้งมีแนวโน้มวิตกกังวลซึมเศร้าอีกทั้งยังได้รับผลกระทบทางการเงินและผลกระทบสภาพครอบครัวมากกว่ากลุ่มที่ได้รับบริการทำแท้ง
People making active choices about their own bodies and making
สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายตนเองเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะรับบริการทางแพทย์ที่พวกเขาต้องการได้อย่างไรดร.เชลลี่ทิ้งท้ายวันทำแท้งปลอดภัยสากลหรือวันที่28กันยายนของทุกปีสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในร่างกายของผู้หญิงสิทธิ์ในร่างกายของผู้ตั้งครรภ์และลดการตีตราผู้ที่เคยทำแท้งการรับบริการทำแท้งในออสเตรเลียนั้นถูกกฎหมายและปลอดภัยผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความบริการทำแท้งในออสเตรเลียจาก SBS ไทยรายงานโดยอธิตยาที่ประวัติ SBS ไทย
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook